Me käännymme Jumalan sanassa Paavalin ensimmäiseen kirjeeseen Timoteukselle lukuun 2 ja luen jakeesta 11 luvun loppuun. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee miestä, vaan olkoon hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja rikkoi. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa, rakkaudessa ja pyhityksessä, noudattaen itse hillintää. Aamen. Rukoillaan. Isä, meillä on tänään haastavat jakeet edessä. Pyydämme, että puhuisit selkeästi sanasi kautta meille jokaiselle, jotta ymmärtäisimme, mitä tarkoittaa, että mies ja nainen on luotu sinun kuvaksesi yhdessä heijastaen sinua oikein. Aamen. Minulla oli 2 vaihtoehtoa, miten mä lähestyisin näitä jakeita. Ensimmäinen ja houkuttelevin oli se, että mä saarnaisin erittäin pääpainotteisesti naispastoruuden argumentteja vastaan, näyttäen, minkä takia asia ei voi olla näin. Mutta ajattelin, että se on paljon hedelmällisempää lähestyä positiiviselta kannalta, koska nämä jakeet on itsessään täysin selviä. Joten sen sijaan, että mä käyttäisin aikaani koittaakseni kääntää niiden päätä, jotka halukkaasti tahtovat olla kuulijattomia Jumalan sanalle, minä katson näistä jakeista teemaa pyhien naisten korkea kutsumus. Jakeesta 11. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Ensin huomaatte pyhien naisten velvollisuuden seurakunnan kokouksissa, ja se on oppiminen. Ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudessa naisten oppimista ei yleisesti kannustettu. Ja miehet pääasiassa piti itsellänsä etuoikeutena oppimisen. Ja me ymmärrämme siis varmasti, että Paavali ei ole kulttuurin kunnioittaja, jos se menee Jumalan tahtoa vasten. Naisilla on velvollisuus oppia erityisesti Jumalan sanaa niin kuin miehillä. Ja tässä voidaan tulla siihen, että miehet, jakakaa vuorojanne vaimojenne kanssa lastenhoidossa, että hekin pääsevät keskittymään opettamiseen, ellei sitten lapset myös osallistu. Miehet sekä naiset tarvitsevat tuntemuksen Jumalan tahdosta, niin kuin se on Raamatussa ilmoitettu. Ja syytähän on se, että me voitaisiin toimia. Ainoastaan tällä me voidaan toimia Jumalan meille antamissa rooleissa, miehinä ja naisina. Miehen sekä naisen kuuluu molempien voida sanoa psalmi Daavidin kanssa, psalmissa 119, kuinka lakisi onkaan minulle rakas. Kaiken päivää sitä tutkin. Kirjoitukset ilmoittavat meille Jumalan kansana kolmiyhteisen Jumalan kaikessa kirkkaudessaan, kaikessa viisaudessaan, kaikessa armossaan. Ja tämä on siis pyhien naisten velvollisuus oppia. Ja oppiminen viittaa tässä erityisesti seurakunnan Jumalan palvelukseen, jossa sanaa julistetaan parhaan mukaan ilman, että sitä pyritään vääristämään omiin agendoihin sopivaksi. Ja sen tähden kuulijoiden kuuluu ottaa se vastaan. Mutta jos kerran miesten ja naisten molempien kuuluu oppia, niin minkä takia Paavali puhuu ainoastaan naisille jakeessa? Koska me molemmat ollaan kutsuttu oppimaan. Mutta nainen heijastaa Kristusta erityisellä tavalla, jolla mies ei heijasta. Hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Tämä selviää asiayhteydestä. Paavali kirjoitti tämän kirjeen, jotta tietäisimme, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Luku 3 ja 15. Kirje on siis tarkoitettu korjaamaan seurakunnassa puhjenneita vakavia virheitä ja syntejä. Te muistatte, kun me katsottiin ensimmäistä lukua, mikä oli Efeson seurakunnan tilanne. Harhaopettajia oli noussut seurakunnan sisältä ja heidän oppinsa aiheuttivat turhanpäiväisiä, arvottomia riitoja sekä kysymyksiä. Ensimmäinen Timoteuksen kirja luku 6, jakeesta 4, jakeeseen 5. Näitä kuvaillaan näillä sanoin. Niistä syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kiistoja niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät Jumalan pelkoa keinona voiton saamiseen. Ja kun me katsomme erityisiä piirteitä näissä opetuksissa, niin he painottivat tämmöistä asketismia keinona hengellisyyteen. He opettivat pidättäytymistä tietyistä ruuista ja avioliitosta, tämä on tärkeää, ja teksteistä on selvää, että pääasiassa naiset lankesivat näihin harhoihin. Luvussa 5, jakeesta 14. Minä tahdon sen tähden, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa, eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen, sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. Toinen Timoteuksen kirja luku 3, jakeesta 6, jakeeseen 7. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa, kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Tarkoittaa sitä, että tulee sieltä asketismia, tulee sieltä raamatullista, tulee sieltä mitä tahansa oppia, niin sitä aina otetaan vastaan ja ei koskaan päästä asettumaan siihen totuuteen. Väärät opettajat rohkaisivat naisia laiminlyömään Jumalan heille tarkoittamia rooleja, joita me kutsuttaisiin perinteisiksi rooleiksi. Ja se on synonyymi raamatullisille rooleille. Ja elämään enemmän tämmöisellä egalitaristisella tavalla, eli tämmöisellä... Se tarkoittaa sitä, että käytännössä egalitaristinen ajattelu on se, että miehillä ja naisilla ei ole rooleissa mitään erityistä eroa. Ainoa ero on fyysinen. Ja no kaikki ei näin välttämättä ajattele, mutta varsinkin kun tullaan seurakunnan jumalanpalvelukseen, niin tämä on se ajatus. Naiset voivat tehdä, mitä miehet voivat tehdä, ja miehet voivat tehdä, mitä naiset voivat tehdä. Ja tämä on selvää avioliitosta pois pysymisen rohkaisusta. Käsky nuorille leskille mennä naimisiin, saada lapsia ja hoitaa kotia, eli perinteinen naisen rooli annettu luomisessa, on annettu, sillä jotkut ovat kääntyneet seuraamaan saatanaa. Huomatkaa mikä kontrasti. Perinteiset roolit, käänny seuraamaan saatanaa. Paavalin, hän leimaa muun muassa tämän avioliitosta pidättäytymisen riivaajien opiksi luvussa 4 jakeessa 1. Ja on siis selvää, että monet naiset seurakunnassa olivat seuranneet tätä valhetta, joka on päinvastainen Paavalin käskyyn. Ja tällainen opetus oli mahdollistanut sen, että riivaajat saivat kaikessa rauhassa herätellä naisen langenneessa luonnossa olevaa halua hallita miestä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 16. Ja tämän seurauksena tietysti ylpeys pääsee valloille, ja te muistatte viime viikon saarnasta, kun me katsottiin sitä ensimmäistä ongelmaa, joka oli, eli säädyttömyys. Eli he pyrkivät saamaan huomiota pukeutumalla mitä sopimattomimpiin vaatteisiin, olemalla hengellisiä, niin sanotusti me emme mene naimisiin, ja ottaneet vielä itselleen pastorin roolin. Ja tähän Paavali nyt puuttuu. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Paavali kertoo, miten tämän oppimisen kuuluu tapahtua. Pyhät naiset ovat yhteisissä kokouksissa hiljaisuudessa, rauhallisuudessa, tyyneydessä ja he ovat alamaiset. Miksi? Hyvä kysymys kysyä. Miksi? On oikein vastata, no koska Raamattu sanoo. Mutta vähän syvemmälle. Ei Raamattu vaan huvikseen sano. Koska Jumalan luodessa miehen ja naisen hän asetti kumpaankin ominaisuudet, jotka heijastavat hänen luontoaan. Mies kirkastaa Jumalaa hänelle annetuilla erityisillä piirteillä, jotka eroavat naisesta. Ja nainen kirkastaa Jumalaa hänen painetuilla piirteillä, jotka eroavat miehestä. Ja yhdessä he kirkastavat Jumalan olemuksen kokonaisuutta tasapainoisesti. He täydentävät toisiaan. Mies ja nainen eroavat toisistaan, mutta yhdessä he ovat Jumalan kuva. Ja paratiisissa ei ollut sellaista kuin sinkkuuden lahja. Se on lankeemuksen seuraus ja se tekee sen välttämättömäksi ja Raamatussa on, puhutaan selkeästi, kuinka Jumala joillekin antaa erityisen armolahjan pysyä sinkkuna. Mutta se ei ole normi. Se ei ole, että joka toisella on se. Meitä ei luotu kulkemaan yksin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2, jakeesta 22. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon naiseksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja lankeemuksen seurauksena me tiedämme, että miehet sekä naiset ovat sekaisin koskien heidän tehtäviä. He kapinoivat kaikkea hyvää, luonnollista ja kaunista vastaan. Joten tässä ehkä auttaa, että me katsotaan, mitä Raamattu puhuu naiseuden vääristyksistä, verraten niitä Jumalan suunnittelemaan naiseuteen, erityisesti näihin kahteen aspektiin, hiljaisuuteen ja alamaisuuteen. Sananlaskuissa pahaa naista kuvaillaan näin. Katso, nainen tulee häntä vastaan, porton puvussa kavala sydämeltä. Hän on äänekäs ja kesytön, eivät pysy hänen jalkansa kotona. Sama sana, jota käytetään tässä kesyttömänä, on käytetty Hosean kirjassa luvussa 4 jakeessa 16 Israelista. Se Jumala sanoo, sillä niin kuin niskuri lehmä on Israel niskoitellut. Jameson, Fawcett and Brown kommentaari puhuu tästä sananlaskujen vieraasta naisesta näin. Tiputtaessaan tai jättäessään pois päältänsä uskonnollisten ja sosiaalisten hyveelliset siteet, hän on valmis jokaiseen syntiin. Pehmeän ja hellän naisellisen säädyllisyyden äänen sijaan hän on äänekäs ja täynnä sanoja, jotka kumpuavat itsevarmuudesta. Säädyllinen nainen luistaa kohtuuttomasta julkisuudesta ja on kodinpitäjä, Tiitus 2.5 ja tuottelias sananlaskut 30.1. Mutta hän vaeltaa talosta taloon. 1. Timoteuksen 5.13. Inhoten kotityötä ja matkustaa viihdytysten paikkoihin. Luemme myös sananlaskuista 9.13. Tyhmä nainen on äänekäs ja naivi. Ei mitään uutta auringon alla, sanoi saarnaaja. Tuhansia vuosia sitten kirjoitetut todellisuudet, mitä selvemmin meidän silmien edessä. Sitten katsotte ympärille, mistä feminismiä ihannoidaan. Mikä on näitä iskulausahduksia mainoksissa? Viimeksi näin jotain suomalaista sponsoroitiin Facebookin sivuilla. Kesyttämätön naarasleijona. Kaikki tällaiset naisten kesyttämättömyys, vaeltelu talosta taloon, tarkoittaa irtosuhteita, esitoutumista. Ja kaikkea tämmöistä äänekkyyttä ihannoidaan. Ja feminismi vihaa siis naisia, koska se pyrkii tekemään tyhjäksi sen Jumalan kirkkauden heissä. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 3, jakeessa 3, paljastaa meille Jumalan suunnitelman naiseudelle. Se paljastaa, että nainen on erityisellä tavalla kätketty. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sen sijaan, että nainen raivoaa, huutaa, korottaa itsensä maailman keskipisteeksi, vaatien huomiota omaa hän hiljaisen ja rauhaisan hengen. Jumalan palveluksessa pyhä nainen oppii siis hiljaisuudessa. Ensimmäinen korintolaiskirja 14.34. Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Ja hiljaisuudella tarkoitetaan hiljaisuutta kaikessa paitsi siinä, mikä heille on sallittu sanassa, eli laulujen laulamisessa. Naiset eivät profetoineet Jumalan palveluksessa, tämä on nimenomaan mitä Paavali korjaa. Muuten puhuminen Jumalan palveluksen aikana on häpeällistä, sillä lakikin sanoo näin. Ja tässä Paavali ei viittaa mihinkään yksittäiseen vanhan testamentin jakeeseen, vaan sen koko ilmoitukseen, jonka kanssa tämä olisi ristiriidassa. Tämä hiljaisuus on niin, että kysymystenkin kysyminen tapahtukoon kotona. Älkää ampuko viestin tuo. Mä vaan sanon, mitä Jumala on sanonut. Jumalan palveluksen ulkopuolella nainen saa puhua, mutta hän puhuu hiljaisen hengen mukaan. Ja avioliitossa oleva nainen on kutsuttu erityiseen alamaisuuteen omalle miehelleen. Efesolaiskirje 5.22. Ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristuksen alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Tämä siis on naisen velvollisuus, ja miehellä on omansa. Ja ne täydentävät toisiansa. Mutta miksi hiljaisuus? Miksi alamaisuus? Tämä on mielenkiintoista. Koska tämä kuvastaa ja kunnioittaa Kristusta ja hänen tekoansa, joka on kaikista kirkkain. Jesaja 53 jae 7. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. On surullista, kuinka aikanamme kaikkea äänekästä ja näyttävää ajatellaan rohkeana ja arvokkaana, mutta nöyryyttä ja hiljaisuutta, luottamusta sekä alistumista Jumalan viisauteen ja tahtoon pilkataan ja nähdään halpana. Naiset, syy ja motiivi hiljaisuudelle ja alamaisuudelle seurakunnan kokouksissa ja avioliitossa ei ole, että nainen olisi jollakin tavalla vähempi arvoinen tai kykenemättömämpi miehen tehtäviin. Ei. Syy tälle on Kristuksen heijastaminen ja motiivi hänen sanansa luottaminen. Oliko Kristus vähempi arvoinen kuin isä, joka on Kristuksen pää, kun hän hänelle annetussa tehtävässään alistui eikä suutansa avannut? Ei. Hän kutsuukin kaikkia, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Mutta Jumalan palveluksessa, niin kuin perheessä, nainen heijastaa tätä alamaisuutta ja hiljaisuutta erityisellä tavalla. Ja miehet, älkää säikästykö, tämä ei tarkoita sitä, että te olette se kärsimys ja piinaaja, jolle nyt naisen täytyy alistua ja olla hiljaa. Ei, vaan Kristus hoiti, hän alistui kärsimyksestä huolimatta. Naisella se ei ole kärsimys, se ei ole asia, mutta se heijastaa sitä Kristuksen olemusta, nöyryyttä, hiljaisuutta, vaikka hän kokisi jotakin väärää. Kun nainen ymmärtää, että syy, minkä takia Jumala käskee häntä tähän, on, että hän heijastaisi Jumalan poikaa Jeesusta, moni väärä ajatus katoaa. Filippiläiskirja luku 2, jakeesta 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Tässä on valtava kuva siitä, kuinka Kristus nöyryytti itsensä, kuinka hän ilolla toimi isän tahdon mukaan alamaisuudessa hänelle. Ja mikä sen seuraus on? Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Kristus oli samanarvoinen Jumalan kanssa, mutta halukkaasti nöyryytti itsensä. Hän tarjosi itsensä alistuvaisena isälle, mutta ei sen tähden, että hän olisi jollain tavalla vähempiarvoinen. Ja kun nainen alistuu miehelleen tai kun hän alistuu seurakunnassa hiljaisuudessa oppimisen, hän kuvastaa tätä. Ei kärsimystä, vaan Kristuksen olemusta. Ja me näemme tämän selvämmin seuraavissa jakeissa. Jakeesta 12, jakeeseen 14. Mutta minä en salli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee miestä, vaan olkoon hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja rikkoi. Huomaamme ensin selvät kiellot. Nainen ei saa opettaa, nainen ei saa vallita miestä. Ja näiden kieltojen merkitys on selvä asiayhteydestä. Nainen ei voi olla pastori tai opettaa sanaa seurakunnan kokouksissa. Miten sä voit olla pastori, kun seurakunnan johtaja-ominaisuudet on? Tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies. Miten nainen voi olla yhden vaimon mies? Ei onnistu. Tähän ei ole poikkeuksia sanassa. Seurakunnan kokoukseksi luetaan kaikki, missä pastori tai pastorit yhdessä seurakuntalaisten kanssa kokoontuvat. Onko kyseessä sunnuntai Jumalan palvelus tai keskiviikon rukouspiiri, jossa on vähemmän ihmisiä, sama järjestys pysyy, nainen olkoon hiljaisuudessa ja minä pyydän anteeksi, jos olen aikaisemmin antanut ymmärtää mitään muuta. Seurakunnat, jotka nimittävät naisia vanhimmistoon ja antavat naisten saarnata sanaa, profetoida on toinen synonyymi Raamatussa, ovat suorassa kapinassa Jumalan selkeän sanan kanssa. Tämä ei ole väiteltävissä. Raamattu kertoo, että näissä seurakunnissa on Iisebelin henki, ilmestyskirja luku 2, jakeesta 20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitini harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudesta. Jeesuksella on seurakuntaa vastaan, että suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka opettaa. Ei ole olemassa hyviä uskollisia naispastoreita. Ei ole.
No Joyce Meyer.
Joyce Meyer on harha opettaja. sillä he eivät tottele Jumalan selkeää sanaa. He vääntävät Raamatusta jakeita tukeakseen uskottomuuttaan. Milloin olet kuullut hänen saarnaavan näistä jakeista? No toivottavasti et koskaan, mutta koska en halua, että kuuntelette häntä. Mutta hän ei saarnaa. Hän on menestyssaarnaaja, niin kuin moni muu, asuen luksustaloissa, juuri niin kuin tässä. Ei hän ole säädyllisesti. Käyttää miesten kaltaisia hiuksia. Hän on juuri sitä, mitä tämä luku varoittaa vastaan. Helmissä, rikkaissa vaatteissa, koreillen, ollen pomo seurakunnassa. Ja monet naispastoruuden kannattajat, he vaan vetoaa Raamatussa naisprofeettoihin vanhassa testamentissa ja vetoavat Paavalin tervehdykseen junialle roomalaiskirjeen 16. luvun lopussa. Ja yhtäkkiä sanot, eli tämä ei sano mitä se siis sanoo. He vaan paljastaa kuinka pitkälle he menevät, kuinka pitkälle he ovat valmiita menemään, kun he ovat päättäneet löytää oman tunnon rauhan synnissä pysymiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nainen saisi opettaa millään tavalla. Hän saa neuvoa miehensä kanssa, sitä on esimerkkejä. Hän saa neuvoa miestään ja viisas mies pyytää vaimonsa neuvoa. Hän saa neuvoa nuorempia naisia ja lapsia, mutta nämä eivät ole Jumalan palveluksen tai yhteisten kokousten aikana verbaalisesti tapahtuvaa. Tietysti te opetatte esimerkillä. Tiitus 2:3-4. Niin myös vanhat naiset, olkoot käytöksessään niin kuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viininorjia, vaan hyvää neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Suurin osa niin kutsutusta naistyöstä seurakunnissa ei keskity mihinkään näistä. Mutta jos tässä seurakunnassa, ja mä toivon ja uskon, että joskus alkaa erikseen naisten yhteisiä tapauksia, iltoja, jotain tällaista official, virallista ohjelmaa, niin näiden asioiden kuuluu olla keskipisteessä. Ja teksti itsessään kuitenkin viittaa jokapäiväiseen opetuslapseutukseen ja omalla esimerkillä johtamiseen. Ymmärrän, että maailma kauhistuu ja nauraa ja pilkkaa jokaista naista, joka tällaiseen ryhtyy. Niin sanotut kristitytkin. Jos me ilmoitetaan, että me perustetaan seminaari naisille, jossa kurssit ovat edellisen Raamatun paikan mukaisia. Niin. Naurua saisi ottaa vastaan. Ja läpi historian on ollut naisia, jotka ovat itse asiassa tällaisia seminaareja perustaneet. Ja heitä on aina pilkattu. Ja mä en yritä teeskennellä, etteikö olisi erittäin haastavaa ja vaikeaa kestää maailman pilkkaa. Ja miehet ymmärtävät, koska miehiäkin pilkataan yhtä lailla, jos he pysyvät uskollisena Jumalan sanalle. Huomaan nyt syy näille kielloille, yksi syistä. Aadam luotiin ensin. Miksi siis pyhän naisen ei kuulu opettaa seurakunnassa? Koska Jumala ei ole tarkoittanut naista johtamaan miestä. Jumala loi miehen ja naisen tasavertaiseksi, mutta eroaviin rooleihin. Ja kun nainen astui pois omasta roolistaan, johti hän miehensä syntiin, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Paavali argumentoi siis luomisjärjestyksestä, ei kulttuurisesta asiayhteydestä. Jos tämä järjestys siis on hyvä luomisessa ennen syntiä, on se universaali ja hyvä kaikkina aikoina. Muista se, että Muista, että se, että Aadam oli ennen Eevaa, ei tee Eevasta yhtään vähempi arvoista. Naisen alamaisuus ei tee hänestä vähempi arvoista. Luin hyvän kirjan Eve in Exile, eli Eeva maanpaossa, jonka oli kirjoittanut tämmöinen nainen kuin Rebecca Merkel. Ja hän sanoo hyvin, naisten on aika lopettaa loukkaantumasta, kun Jumala käskee heitä alistumaan tasavertaiselle. Kristus ei kokenut sitä tappioksi, että hän alistui tasavertaiselle, ja sen tähden ei kuulu sinunkaan. Miksi? Lainaan. Kun kuvastamme, hän puhuu naisille, kun kuvastamme sitä alistumista, me kuvastamme kaikista väkevintä kirkkautta, jota on olemassa. Me näyttelemme sitä tarinaa, joka on koko historian sydämessä, kaikista kirkkainta kertomusta, joka on koskaan kerrottu. Tämä ei ole heikko, vesitetty, säälittävä pieni kirkkaus kaikista kaukaisin keskustasta. Se on kaikista voimakkain ja mitä mahtavin ja tarkoin kuva kirkkaudesta, joka voidaan löytää luomisessa. Ja me olemme etuoikeutettuja, että meitä pyydetään tekemään näin. Ja hän viittaa tässä ensimmäisen korinttolaiskirjeeseen lukuun 11 jakeeseen 7. Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. Ja nyt joku luulee, niin no, mies on se Jumalan kunnia ja sitten nainen on semmoinen pikkukunnia siitä miehestä tuolla. Ei. Nainen on Jumalan kirkkauden kirkkaus. Kirsikka kakun päällä koko luomisessa. Ja niin kuin Kristus on Jumalan kirkkaus, on nainen Jumalan kirkkauden kirkkaus. Onko poika pienempi kuin isä, koska Jumala on hänen päänsä? Ei. Samoin nainen ei ole miestä pienempi kuin mies on hänen päänsä ja hän on tämän kirkkaus. Tähän väliin on hyvä lainata Chestertonin kuuluisia sanoja. Jos minä asetan auringon kuun viereen, ja jos minä asetan maan meren viereen, ja jos minä asetan kukan hedelmän viereen, ja jos minä asetan kaupungin maan viereen, ja jos minä asetan miehen naisen viereen, minä oletan, että joku hullu puhuisi toisen olevan toista parempi. Nainen voi muuttaa ruman poikamiesboksin kauniiksi kodiksi. Muuttaa muutaman kolikon kuumaksi ateriaksi perheelle, joka tuoksuu ja näyttää upealta, ja kuten kohta näemme, miehen ja naisen välisen rakkauden lapseksi. Ja rukoilen, että me ymmärrämme Jumalan olevan viisas salliessaan ja kieltäessään meiltä joitakin asioita seurakunta- ja perhe-elämän osa-alueella. Mies, sinä et voi kantaa lasta. Sinä et voi synnyttää lasta. En tiedä, haluatko, mutta et vaan voi. Pointti on se, että on asioita, joita sinä et voi tehdä, joita nainen voi tehdä. Ja on kutsuttu tekemään. Jae 15. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Ja tässä Paavali ilmoittaa äitiyden korkean kutsun. Ei ole korkeampaa kutsua naiselle vaimona olemisen jälkeen kuin äiteys. On selvää, että apostolilla ei ole mielessään vain synnyttäminen, vaan sitä seuraava lasten kasvattaminen. Ja niin tärkeää on tämä, että Paavali yhdistää tämän pelastukseen. Hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta. Tässä ei tarkoiteta pelastusta ikään kuin äitiys antaisi vanhurskauden anteeksiannon synneistä, vaan se viittaa vanhurskautuksen hedelmään, pyhitykseen, joka myös Raamatussa kutsutaan pelastukseksi. Me olemme pelastuneet, me pelastumme, me tulemme pelastumaan. Kaikkia näitä termejä Raamattu käyttää. Vanhurskaus, uskon kautta meidät on julistettu pelastuneeksi, pyhitys, meitä pelastetaan. Yhä kirkastus myöhemmin me tulemme pelastetuksi. Ja uskovat tahtovat olla kuuliaisia Jumalan heille antamille käskyille ja siten uskovat naiset, joilla ei ole sinkkuuden lahjaa, eivät pakene äitiyttä päinvastoin. Toki on henkilöitä, niin kuin tässä viittaan, Jumalan tarkoitusten tähden, jotka eivät ole kutsutut avioliittoon, mutta tässä puhutaan yleisesti ja on kiistatonta, että valtaosa naisista ja miehistä on kutsuttu avioliittoon. Ja vaikka nainen joutui rikkomukseen ja sai kirouksen, 1 Mooseksen kirja 3.16, minä teen suuriksi sinun raskautesi kivut, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, niin hän silti pelastuu tämän kokemuksen läpi. Tämä kokemus, joka muistuttaa häntä, että hän on langennut Eevassa, että hänessä on vielä, että hän on vielä lunastamattomassa synnin ruumiissa ja hän kokee vielä synnin palkkaa ruumiissa. Hän pelastuu sen läpi. Hän nousee voitokkaana sen lävitse suureen tehtävään kasvattamaan Jumalaa pelkääviä lapsia. Walter Chantry lyhyessä kirjassaan löydätte netissä ilmaiseksi The High Calling of Motherhood kirjoittaa, miten naiset pelastuvat. Ja hän viittaa tässä niin kuin pelastuvat heidän tästä stigmasta ja mitä meidän kulttuuriset naiset pitää pelastaa, ties mistä asioista. Ja te pääsette vapauteen näiden ja näiden asioiden kautta. Miten naiset pelastuvat? Liittymällä militanttisiin organisaatioihin, jotka vaativat samoja oikeuksia kuin miehillä. Todistamalla, että naiset voivat selviytyä bisnesmaailmassa, politiikassa, urheilussa ja jopa pastoraalissa. Pakenemalla kodista, jossa hän on ollut peitettynä epäselvyyteen ja jossa monet pahuudet ovat tehdyt heille hyväksikäyttävien miesten toimesta. Ei. Tällainen vain institutionaalistaa hänen kapinansa Jumalan hänelle antamaa paikkaa vastaan. Hänen tiensä todelliseen pelastukseen on kaikki voivan asettama ja se on äiteys. Ajatelkaa nyt. Ensimmäinen evankeliumin lupaus annettiin ennen kuin yhtään kirousta oli langetettu miehelle ja naiselle. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Lupaus toteutuisi äitiyden lasten synnyttämisen kautta. Jumala lupasi pelastaa syntisiä ja tämä tapahtuisi äitiyden kautta. Ja me nähdään läpi vanhan testamentin, uuden testamentin, läpi uuden liiton historian, että hurskaiden lasten kasvattaminen on johtanut useisiin ajallisiin pelastuksiin Jumalan kansalle ja yleiseksi hyväksi yhteiskunnalle. Lopullinen pelastus ei tapahtuisi miehen töiden kautta, kun hän toteuttaa kulttuurillista mandaattia, joka annettiin myös luomisessa, vaan lasten synnyttämisen ja kasvattamisen kautta. Ja tietysti mies on perheen pää, mutta äiti on se, joka hoitaa lapsia ja kotia tavalla, jota mies ei voi tehdä. Ne useat tunnit, kun mies on töissä, äiti on lasten kanssa täyttämässä Jumalan hänelle antamaa tehtävää. Nainen on kodin päähoitaja. Ja kun naiset hylkäävät äitiyden toimiston tai tehtaan takia, he halveksuvat Jumalan heille suunnittelemaa keinoa, jonka kautta paholaisen siteet rikotaan. Jumala antoi kodinhoidon tehtävän erityisesti naiselle, ja hän ei antanut sitä sillä tavalla miehelle. Läpi historian hurskas naisen siemen on taistellut saatanallisia voimia vastaan. Lainaan Chantrya. Lasten kasvattaminen valmisti tien Herralle. Kun hän aikoi nostaa mahtavia johtajia, Jehova Jumala usein etsi erityisen kykeneviä naisia. Jokebed, Mooseksen äiti, Hanna, Samuelin äiti, Manoahin vaimo, Simsonin äiti, ovat johtavia esimerkkejä. Heidän lasten kasvatuksen kautta historia oli merkittävästi muokattu. Ja Kristuksen tulon jälkeen hurskas siemen kantaa evankeliumia kaikkeen maailmaan keräämään Jumalan valittuja ja joutamaan Kristuksen paluuta. Hurskaan siemenen kasvattaminen on yhä erittäin tärkeää Jumalan tarkoituksille maailmassa. Muistatteko, minkä nimen Aadam antoi Eevalle lankeemuksen jälkeen? Tai naiselle. Hän oli nainen silloin. Luvussa 3 ja 20. Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Voimme vain kuvitella sitä vihan määrää, joka Jumalalla on aborttia vastaan ja muita kohdun hedelmän lopettavia asioita vastaan. Äidit murhaamassa omia lapsiaan kohdussa, vaikka heidät on luotu kantamaan, suojelemaan, kasvattamaan. Ja Jumalan antaessa oikeudelliset lait Israelille, kaikissa tapauksissa, joissa ihmisen kuolema oli vahingon seuraus, kuoleman tuomio ei seurannut, paitsi yhdessä, jos kohdussa oleva lapsi kuoli. Vahinko tai ei vahinko, kuoleman tuomio. Kristuksessa on anteeksi antamus jokaiseen syntiin, myös aborttiin. Mutta synti täytyy tunnustaa sen oikealla nimellä. Ja abortti ei ole mitään muuta kuin vauvan kylmäverinen tappo itsekkäinen syyden tähden. Katsotaan vielä, mitä kaikkea äitiyteen sisältyy. Hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta. Äitiys ei ole vain lapsen synnyttämistä. Tämän kasvattaminen ja rakastaminen on äitiyttä. Lainaan. Tunnollinen äitiys ei voi seurata itsekkyyden polkua, saada lapsia ja heittää heidät pois saman tien toisten hoitoon kuin mahdollista. Tietysti joinakin aikoina tämä voi olla välttämätöntä selviytymisen kannalta, mutta muina aikoina se on itsekkäiden halujen tuottamaa oman uran ja omaisuuden saavuttamisen tähden. Naiset tahtovat päästä jännittävämpiin asioihin. Tämä matala näköala äitiydestä on vahingoittavaa seurakunnalle. Jumala pelastaa ihmisiä tietysti kaikenlaisista perheistä. Mutta todellisuus on se, jos me katsotaan historiaa, että suurin osa Jumalan merkittävimmistä palvelijoista ovat kasvaneet vakaissa kodeissa hurskaan äidin hoidossa. John ja Charles Wesley ovat ehkä parhaimpia esimerkkejä. Wesley sanoi, opin enemmän Kristuksesta äidiltäni kuin kaikilta Englannin teologeilta. Ja luonteen puutteet lapsissa ovat sen seurausta, että äidit ja isät eivät tuo tasapainoa perheeseen omien rooliensa täyttämisellä. Jos äiti ei täytä omaa vastuutaan, näkyy se lapsen myöhemmässä elämässä eikä armopelastuksessa poista niitä tässä ajassa. Sanomattakin selvää, että tämä aika pilkkaa ja halveksii äitiyttä koko sydämestä, niin se on selvää aborttitilastoista ja kokoaikaisesta työssäkäymisestä naisten toimesta, joilla on lapsia. Ymmärrän yksinhuoltajuuden, ei paljon ole vaihtoehtoja, mutta yleisesti mistä ne motiivit ovat? Päästä karkuun näitä ipanoita. Vai koska on pakko? Timoteus itse on todistus uskollisesta äitiydestä. Toinen Timoteuksen kirja luku 1 ja kestä 3. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhimmastani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla. Samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin. Haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla sinun rukouksissani öin ja päivin. Haluten muistaessani kyyneleitäsi, saada sinut nähdä, että täyttyisin ilolla, kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka siitä olen varma on sinullakin, ja luvussa 3 jakeesta 14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut, ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä et voi pelastaa lastasi, mutta sinun täytyy opettaa heille kirjoitukset ja osoittaa pelastuksen tie. Sinun lapsesi eivät voi olla täydellisiä, sillä he ovat suuria syntisiä. Mutta sinä voit kasvattaa heistä asiallisia ihmisiä kurilla ja rakkaudella. Ja vaikka lapsi ei pelastuisi, kristityn maailmankuvan saanut ihminen on Jumalan yleistä armoa yhteiskunnalle. Joten kasvata vahvoja luonteita. Opeta käytännössä ja teoriassa kristilliset periaatteet jokapäiväisissä asioissa yksinkertaisesti ja luonnollisesti. Tutki lapsiasi ja heidän mentaliteettia, fyysisyyttä, sosiaalisuutta, hengellisyyttä. Chantry sanoo, lahjoja kuuluu kehittää, arvoja täytyy istuttaa, virheitä kuuluu kärsivällisesti korjata ja nuoria syntisiä täytyy evankelioida. Ja tiedän naisia, jotka ovat avioliitossa ja he haluaisivat lapsia, mutta he eivät saa. On myös naimattomia naisia, jotka tahtoisivat naimisiin ja saada lapsia. Mutta nämä periaatteet voivat olla jokaisen naisen käyttävissä. On se, että sinä vietät aikaasi siskosi lasten kanssa tai veljesi lasten kanssa seurakunnassa. Opetat näitä periaatteita toisille naisille ja vastaavaa. Ja avioliitossa oleva vaimo, joka ei voi saada lapsia, haluan painottaa, adoptio on erittäin kristillinen hyve ja jokaiselle kykenevälle suositeltavaa ja melkein, sanoisin, melkein pakollista, jos voit. Mikä muu heijastaa niin paljon pelastusta kuin adoptio? Meidät on adoptoitu Kristuksen perheeseen ja adoptoitu lapsi, uskokaa pois. Bodibaukham, jolla on 9 lasta, niistä 6 vai 7 on adoptoitu. Häneltä kysytään aina, onko se jotenkin erilaista niiden adoptoitujen lasten kanssa? Niin kuin... Hän tekee erittäin pointin. Adoptoitu lapsi on lapsi aivan niin kuin muukin lapsi. Ja rakkaus adoptoitua lasta kohtaan on täysin sama. Ja sen pelkääminen, että nainen ei rakastaisi lasta riittävästi, on ainoastaan meidän kieroutuneen aikamme tuotosta, sillä se on syöttänyt valheellisen ajatuksen rakkaudesta. Joten miten todistaa naisen kyvyt? Äitiydessä on haastetta ja kutsua koko loppuelämäksi. Ja kuinka helppoa onkaan hyljätä tämä vastuu pyhäkoululle ja päivähoidolle. Mutta ne, jotka tahtovat olla kuuliaisia Jumalan tahdolle, eivät tartu tähän tehtävään nuristen ja valittaen, kumpa voisin tehdä jotain kivempaa, vaan iloiten. Ja hedelmää ei saata näkyä 10 vuosiin lapsissa, koska pelastus tulee Herralta hänen ajallansa. Mutta Jumala on se, joka näkee ja palkitsee ajallansa. Ja tällaisessa korkeassa tehtävässä tarvitaan Jumalan armoja niin paljon, että pysyy uskossa. Sinun täytyy pysyä uskossa Kristus kalliolla, rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Ja yhtenä päivänä tämän ajan hohtotytöt, jotka ovat jättäneet lapsensa muille, niittävät, mitä ovat kylväneet. Sananlaskut 10:1. Viisas poika on isällensä iloksi, mutta tyhmä poika on äidillensä murheeksi. Mitä hyötyä on rahasta ja menestyksestä bisnesmaailmassa, jos oma lapsi vaeltaa jumalattomuudessa ja häpeässä? Äitiys ei ole osa-aikainen harrastus. Isällä on työ kodin ulkopuolella ja kotona, mutta äidille Jumala laittoi kaikki kananmunat yhteen koriin. Ja se ei ole osa-aikainen harrastus. Ja äiti ei elä vaan lasten suukkoja ja pikkulahjoja varten, vaan he tahtovat nähdä lapsensa vaeltamassa Herran kanssa vanhurskaudessa. Ja miten he vaeltavat, jos heitä ei kasvateta? Ja on rohkaisen vaan nähdä meidän aikana pieniä merkkejä siitä, kuinka monet nuoret hurskaat naiset pyrkivät jumalisuuteen ja ovat vakavia äitiydestä. Nämä prioriteetit ovat raamatullisesti järjestetty ja he tulevat saamaan paljon pilkkaa maailmalta, mutta Jumalan silmissä he tekevät arvokasta työtä, älyä vaativaa työtä, rakkautta, voimaa, toivoa ja uskoa vaativaa työtä. Ja miehet, teillä on velvollisuus perheen päänä osoittaa kaikki tukenne vaimollenne hänen korkeassa kutsussa. Isyys on merkittävää. Ja tänä aikana mä väitän, että meillä on suurempi pula isyydestä kuin äitiydestä, koska mä näen äitiyden puutteen, raamatullisen miehuuden puutteen seurauksena. Se alkaa miehestä, hänen laiskuudesta, typeryydestä, halveksunnasta, ettei hän arvosta naista. Ja siitä kumpuaa hedelmä, kun naiset ajattelevat, että en tee mitään tärkeää, ellei mä tee sitä, mitä miehet tekee. Mutta isyys on aiheensa toiselle kerralle. Mutta sanoisin, että osa tätä isyyttä on, että te rakastatte vaimojanne ja tunnustatte, että äidillä on oikeasti erityinen osa kotona. Ja äiti on lapselle rakkain, niin kuin vaimo on miehelle. Ei tarkoita, että ei lapsi rakasta isää, mutta lapsi rakastaa äitiänsä enemmän, piste. Vastaväitteet on lyhyesti vaan sanoa, minkä takia ihmiset vastustaa, minkä takia seurakunnassa ihmiset vastustaa. Nainen ei saa olla pastori, nainen, että nainen saa olla pastori ja näin poispäin. Vaan yksi vastaus, ylpeys. He eivät luota Jumalan tietävän, mikä on heille parasta. Ja sama miehillä ylpeys. Miehet ovat, minä olen mies, mutta minä olen naisten puolella. Et ole, sinä olet saatanan puolella, jos sinä olet Jumalan sanaa vastaan. Joten nöyrtykäämme kaikki. Ja luottakaamme, että Jumala tietää, mikä on meille parhaaksi. Meidän onnellisuudeksemme, meidän kasvuksemme armossa ja rakkaudessa, Kristuksen kirkkaudessa. Aamen. Rukoillaan. Taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, että olet antanut meille elämän lahjan, että saimme kasvaa turvallisesti äitiemme kohdussa, jossa sinä punoit meidät yhteen. Tiedämme, että kenelläkään meistä ei ole täydellisiä äitejä, jotkut ehkä hyvinkin kaukana. Mutta me kunnioitamme ja kiitämme heitä siitä, että he ovat meitä kärsineet, meidät ruokkineet, meidät vaatettaneet. Ja enimmässä tai vähemmissä väärin monelle meistä myös kertoneet sinusta. Aamen.